Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, Λευκοσία, 16 Δεκεμβρίου 1994, ημέρα Παρασκευή, ώρα 9:20 το πρωί, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Τάκη Φωτιάρη. Τάκη, θα ήθελα να μου πεις το πλήρες όνομα. Όνομα πατρός.
Τάκης Γιώτα Φωτιάδης.
Όνομα πατρός.
Χατζηγουμής Φωτίου. Αγκαστίνα.
Και το όνομα της μητέρας.
Μαρία.
Το επίθετο.
Χατζηγουμή Φωτιάδου.
Το πατρογονικό.
Χριστοδούλου. Χατζή Χριστοδούλου. Μαρία Χατζή Χριστοδούλου. Μαρία Χατζή Χριστοδούλου.
Πότε γεννήθηκες, Τάκη?
Στις 4 του 7.1925.
Πού?
Στην Αγκαστίνα.
Πριν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, τι σπουδές είχες κάνει, σε ποια σχολεία επίδησες?
Όπως είπα, έχω γεννηθεί στην Αγκαστίνα και τέλειωσε το δημοτικό σχολείο γύρω στο 1938 και φίτησα για πρώτη φορά στο Εμπορικό Λύκειο Αμοχώστου του Σιακαλή για 2 χρόνια. Τον 3ο χρόνο τον έκανα στο Λευκόνικο, στη σχολή εκεί Λευκονίκου, και στην 4η τάξη μέχρι την 6η ήρθα στη Λευκοσία και τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1944. Τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Όμως θέλω να πω ότι από μικρός είχα πράγματι μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Εκκλησία και προς την πατρίδα. Ανοιγωθήκαμε με τέτοιον τρόπο. Και χαρακτηριστικά ήμουν συνεχώς ένας πολλά πιστός ακόλουθος στις λειτουργίες της Εκκλησίας και μάλιστα εθαύμαζα τότε τον Μακαρίνη, τον παπάν της Αγκαστίνας, τον παπά Γρηγορίου. Έμενα πάντα στο ιερό μαζί του και τον βοηθούσε. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Είχα έτσι και μια εντάση προς τη θρησκεία και προσευχόμουν από μικρός. Θυμάμαι προσευχόμουν πάντοτε και έλεγα. Και εκείνο που έλεγα πάντοτε, Θεέ μου, νουν και προκοπή, έλεγα πάντοτε. Και όταν πήγα στη Ρώση, στην πρώτη χρονιά τάξη, ήμουν πολύ τυχερός και συνδέθηκα με τον παπά Μιλτιάδη. Ο πρώτος μου πνευματικός πατέρας ήταν ο παπά Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ιερέας και μάλιστα είχα την τύχη να με βάλει και επίτροπο του κατηχητικού, κάμεν κατηχητικών, και ήταν η μεγάλη μου χαρά όταν μου ανακοίνωσε ότι έγινε επίτροπος. Έφυγα από εκεί. Με τα 2 χρόνια εκεί πήγα στο Λευκόνικο και στην 4η τάξη που ήρθα στην Λευκοσία, από τους πρώτους που γνώρισα ήταν ο Παπασταύρος του Παναγγέλου. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Παπασταύρο, ο οποίος ήταν από τότε μέχρι σήμερα είναι ο πνευματικός δικός μου και της οικογένειάς μου.
Είχες οποιαδήποτε δράση γύρω από το εθνικό μας ζήτημα πριν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ?
Πριν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ ήμουν ενωμένος πάρα πολύ στα κομματικά. Γιατί φέρθηκα από το 1900, αποθυμούμε το 1944-1945, που θα ήμουν στο ΚΕΚ, γραμμένος του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος στην Νεολαία. Ήμουν θυμούμε τότε δημοταμία της Νεολαίας Εθνικού Κόμματος επί της εποχής Δέρβη. Επεράσαμε εκείνες τους αγώνες όλους με τα δημαρχιακά, με τις ομιλίες. Ήταν ο Μπισσάς, ο Δέρβης. Γυρίζαμε, κάναμε ομιλίες, τα αρχιεπισκοπικά. Ήμουν πολύ ενεργά και ενδιαφερόμενος και στα εκκλησιαστικά θέματα και στο εθνικό θέμα με πολύ ορθόδοξες, πιστεύω, κατά την άποψή μου, απόψεις πάνω στο εθνικό θέμα. Και έτσι και με την είσοδο μου στην ΟΧΕΝ με τον Παπασταύρο άρχισε και καλλιεργεί το αυτό το χρόνημα και το θρησκευτικό και το εθνικό. Και με αυτήν την έννοια μας βρήκε και το δημοψήφισμα τότε στο οποίο έλαβα μέρος και ψήφισα και εγώ φυσικά στον Αγιάννη. Ενσυνδέθηκα και με την οικογένεια Πλατάνη το 1948, αραγωνιάστηκα με την κόρη του Χριστόδουλου Πλατάνη, ένας γνωστός πατριώτης και θρησκεύων άνθρωπος, η οικογένεια του όλη. Και αυτά όλα μας έφεραν στην προπαρασκευή του αγώνος με τον Παπασταύρο, ο οποίος μας έκανε κατηχητικό και μας ορίμαζε τροποντινά, όπως και είχα την τύχη να γνωρίσουμε τον πατέρα Λευκοσιάτη πριν να γίνει για να ιερωθεί στην Φερμαμένη εκεί. Μας έκανε εκείνος κύκλους γραφής τότε. Και έτσι με αυτή την προπαρασκευή βρέθημε στην πρόθυρα του αγώνος. Οπότε αρχάς, πολύ νωρίς, του 1955, με επισκέφθη μια ημέρα ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης και μου είπε να πάω στη Φανερωμένη και με ήθελε ο Παπασταύρος. Το γραφείο μου ήταν εκεί στην οδό Θεμιστοκλέως, που είναι οδός Θερμού, εκεί περίπου. Ναι. Λοιπόν, πήγα στη Φερμαμένη, θυμούμαι σε έναν υπόγειο κάτω, εκεί το εξομολογητήριο του Παπασταύρου, μια στην αυλή της Φερμαμένης, υπήρχε ένα εξομολογητάριο εκεί. Και ήταν ο πατήρ Σταύρος εκεί, με περίμενε, μου μίλησε και με έβαλε και έδωσα τον όρκο της Ιόγκα.
Ποια περίοδος
ήταν? Ήταν αρχές του 55, νωρίς του 55 πολύ. Πρέπει να την Γενάρης, περίπου του 55. Μου έβαλε και έκανα τον όρκο της Ιόγκα και εκείνο που με θυμούμε τώρα είναι ότι φεύγοντας επανάλαβα να συνεχώ στη λέξη Ιόγκα, Ιόγκα, μήπως την ξεχάσω. Διότι μου είπαν είναι η ΙΟΚΑ αυτά και αυτά και το συγκεκριμένο ΙΟΚΑ και ανησυχούσα λίγο να ξεχάσω το ΙΟΚΑ και προσβληθώ.
Ήταν το ΕΜΑ τότε?
Όχι, ήταν κατευθείαν στην ΙΟΚΑ μπήκαμε εμείς, με την ΙΟΚΑ, Εθνική Ένωση Κυπρίων Αγωνιστών. Λοιπόν, και από εκεί όταν αρχίστηκε κάποια συνδέθηκα με τον Γεννάκη τον Δρουσιώτη, ήταν τότε ο τομεγέχνης της Ευκοσίας, ο Γεννάκης ο Στεφανίδης, ο Θρασίβουλος ο Κόκκινος.
Ο οποίος ήταν συγγενής της κυρίας Χλώης.
Ο Θρασίβουλος ο Κόκκινος ήταν εξάδελφος της Χλώης, ναι.
Ναι.
Και ο οποίος γίνανε κατάστημα εκεί στην Οδό Λιμπέρτη. Και από εκεί γίνονταν διάφορες διαβουλεύσεις με το κόμμα, σύνδεσμος εκείνος και εκεί ξεκίνησαν τα διάφορα οι αρχές του αγώνα. Και όταν ξεκίνησε ο αγώνας, εγώ είχα πάρει μήνυμα από τον Γεννάκη τον Στεφανίδη να είμαι έτοιμος στις 12 το βράδυ, γύρω στις 12-11.30 το βράδυ.
Δηλαδή την νύχτα του αγώνα.
Ναι, την νύχτα του αγώνα. Πήγαμε εκεί στην νύχτα του αγώνα.
Ήταν Παρασκευή.
Ναι. Και εδώ θυμούνται ήταν Παρασκευή, ναι.
Ναι.
Με είχαν ειδοποιήσει να είσαι έτοιμος απόψε γύρω στα μεσάνυχτα, νωρίτερα κάπως, θα συζητήσουμε για μια αποστολή. Και θα πήγαινε και ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, ο κουνιάδος μου. Δεν ήξερα όμως για ποιο σκοπό με ζητούσαν, ούτε και με ζήτησε να μάθω. Ξύπνησα από τις 11.30, περίμενα, δεν παρουσιάστηκε κανένας. Στις 12 και κάτι περίπου άκουσα τις εκρήξεις. Οπότε αντιλήφθηκα ότι γι' αυτό με έθελα, φαίνεται. Όπως έμαθα την επομένη, ο Μάρκος Δράκος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του σταθμού που θα πήγαιναμε στο ΡΙΚ, άλλαξε γνώμη και δεν επηρεάζει ούτε εμένα ούτε τον Μιχαλάκη. Τη νύχτα την πρώτη. Όμως, ναι. Την επομένη το πρωί όμως, με κάλεσε ο πατήρ Σταύρος στο σπίτι του, εκεί στη Φερμαμένη που κάθε εδώ, και μου ανέθεσε να πάω κάπου με το αυτοκίνητο μου ένα γύρο στη Λευκοσία από την Λάρνακα, αμόχωστο, και να έρθω πίσω να του φέρω με εγκατάσταση των ζημιών που έχουν κάνει οι βόμβες. Ξεκίνησα πρωί, ναι. Πήγα εκεί με το αυτοκίνητο μου, έγραψα από τη Λάρνακα εκεί το σταθμό διοικητήριο αντιαστρομίας που έκανε τη ζημιά. Πήγα στην αμόχωση των διαπίστωση εκεί ό,τι έγινε. Ερχόμενος δεν σταμάτησα στα κούκλια, είχαμε ένα σταθμό στα κούκλια εκεί του Ιωάννου το αγρόκτημα, ήταν κάποιο πανάο, σε θυμούμε, ο σύνδεσμος μας. Και από εκεί μάλιστα πήρα και μια πληροφορία δυσάρεστον, την οποία να μεταφέρει στον Παπασταύρο, λέμε ότι σκοτώθηκε ο γυρός Αυξεντίου. Αυτό μου είπε ο Πανάος. Εγώ ήρθα στην Λευκοσία, ανέφερα στον Παπασταύρο τα πάντα και του ανακοίνωσα το λυπηρό ότι σκοτώθηκε ο γυρός Αυξεντίου. Όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν ήταν για το μόδι στον Παντελή που έγινε ο λόγος και τα σύγχυσε ο Πανάος εκεί. Και ενέφερε τον Αυξεντίου, όπως ξέρουμε είναι ο μόδος του σκοτώθηκε. Και ο Αυξεντίου ήταν πράγματι στην περιοχή εκείνη, αλλά εκρύβηκε εκεί στην Κοντέα, όπως μου είχε πει ο Πατησταύρος, μεταξύ Κοντέας και Πύλας είχε μια παλιά εκκλησία, εκρύβηκε εκεί και από εκεί τον μετέφεραν αμέσως προς το
πότε έμαθες ότι δεν ήταν ακριβής η πληροφορία?
Την είχα μάθει την επομένη. Όχι την ενημερωτή, τα άλλα γίνεται στη μία θυμούμε, μου λέει τον καημένο τον Γρηγόρη, πώς με αυτά τα λόγια. Τον καημένο τον Γρηγόρη, πώς σκοτώθηκε. Και έφυγα με την εντύπωση ότι ήταν ο Γρηγόρη. Στην επομένη όμως, μάθαμε ότι ήταν ο Μόδεστος Παντελής που σκοτώθηκε και όχι ο Γρηγόρη Αξιντίου. Πες μου,
Τάκη, εγνώρισες τον
Γρηγόρη Αξιντίου? Τον Γρηγόρη Αξιντίου, όχι, δεν τον γνώρισα προσωπικά.
Ήταν άγνωστο σε σένα δηλαδή και το όνομα?
Ναι.
Ποιες ήταν οι εκτιμήσεις σου για τις ζημιές που αντίκρισες εκεί όπου περιόδευσες κατά αποστολή?
Οι εκτιμήσεις μου ήταν ότι πράγματι είχαν γίνει αρκετά μεγάλες ζημιές και στη Λάρνακα προπαντός που είδα εκεί τα κτίρια εκεί κρεμισμένα και στην Αμόχωστο. Δηλαδή είχα επισκεφτεί τη Λάρνακα και την Αμόχωστο και θεώρησα τις ζημιές. Ήταν πράγματι σημαντικές τις ζημιές, τα κτίρια που έγιναν τουλάχιστον που είδα.
Ναι. Τάκη μου, σε παρακαλώ να μου πεις από τις επαφές που είχες εκείνη την πρώτη ημέρα του αγώνα, ποιο νομίζεις ότι ήταν το πνεύμα που κυριάρχησε με την έκρηξη της Επανάστασης? Πώς το αντιλήφθηκε ο κόσμος?
Η εντύπωση δική μου ήταν ότι ο κόσμος ήταν όριμος, δηλαδή κατά πλειοψηφία ο ελληνισμός της Κύπρου ήταν όριμος. Περίμενε κάτι, αλλά όχι σε αυτήν την έκταση. Δηλαδή, ήταν προετοιμασμένος για έναν αγώνα, ήταν προετοιμασμένος να αποδυνάξει των ζυγών, διότι θυμάσαι τα προηγήθησαν εκείνα όλα που έγιναν και το νομοψήφισμα. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάποιο, ο κόσμος ήταν κάπως συγκρατημένος. Δηλαδή, είναι πραγματικότης, είναι κάτι που είναι σίγουρο δεν μπορούσε να ξεκεράσει. Το μυστικά που γίνονται. Αφού μεταξύ μας εμείς δεν ξέρω κανένας. Εγώ το μηχανάκι και τον κουνιάδο μου δεν ήξερα πως ήταν ορκισμένος. Τα πήγαινα μαζί και δεν το ήξερα. Ούτε μου είπε και ούτε μου είπα τίποτε τόσο καιρό που βρισκόμαστε ότι μα έτσι και έτσι γίνεται. Δηλαδή, λόγω του μυστικοέτος, κανένας δεν ήξερε την έκταση που θα έπαιρνε αυτό το πράγμα. Όμως, έβλεπα ότι ήταν με ανακούφιση που ο κόσμος παρακολουθούσε τις ζημιές. Δηλαδή, οι περίεργοι που πήγαν εκεί να δουν και από άκουσα από εκεί από εδώ, ήταν έβλεπα ότι δεν ήξερε άνθρωπο να πει ότι είναι κρίμα που έκαναν κάτι ή δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν μάλλον με ανακούφιση ο κόσμος που έβλεπε εκείνη την εκδήλωση της κρίξεων που έχει γίνει εκεί.
Ήρθες στη Λευκοσία, την επόμενη μέρα εμάθετε ότι ήταν ο Μόδεστος Παντελή που εσκοτώθηκε και ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Πώς αντελήφθηκες, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του άμεσου περιβάλλοντος σου για την έκρηξη του αγώνα της ΕΟΚΑ?
Το άμεσο περιβάλλον μου ήταν υπερευχαριστημένο, ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένο, διότι επιτέλους ξεκίνησε κάποιο είδους αγώνας εναντίον της αδικαιοκρατίας για να ελευθερωθεί αυτός ο τόπος και στόχος μας φυσικά ήταν η ένωση. Αυτό ήταν η πίστη μας, αυτά ήταν τα πιστεύω μας, αυτά που μάθαμε να ακούγαμε και αυτά είχαμε ως πρόθεση να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα και αυτό το ιδανικό της ενώσεως. Διότι είχαμε περάσει, ξέρετε, πολλές παλινολύσεις, με εκείνες τα πανιδρομήσεις, με εκείνες τις διασκεπτικές, με τις διάφορες προτάσεις και τα εξής. Και εμείς είμαστε πάντοτε με την πλευρά, εγώ τουλάχιστον ήμουν την πλευρά πάντοτε της Κερίνιας Τροποντινά. Ήμουνα στην πλευρά των κελίων, όπως λέμε.
Όλοι είμαστε.
Ναι. Και εμπιστεύαμε ακράτα ένωσης και μόνο ένωσης. Δεν είχαμε τίποτε άλλο να κατά νου.
Τάκη, ποιες ήταν από εκείνη τη στιγμή οι αποστολές και οι ευθύνες που σου αναδέθηκαν? Ποιοι ήταν οι συνεργάτες σου?
Ναι, οι συνεργάτες μου άμεση, όπως είπαμε, ήταν ο Θρασίπουλος Κόκκινος, ο Γεννάκης, ο Ριζόδης, ο Στεφανίδης, αλλά άρχισαν οι επαφές με τα χωριά. Είχα πρώτη επαφή με τα Χαντριά, με τον Κάμπον. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης που ήταν ο σύνδεσμος από τα Χαντριά, από την Κυπερούντα, είχε λεωφορείο και έφερνε επιβάτες, μας μετέφερε κάθε μέρα επιστολές. Φαίνεται ήταν ο αρχηγός εκεί, όπως αντιλαμβάνομαι ήταν.
Δηλαδή ορίστηκε σύνδεσμος.
Ορίστηκε ο σύνδεσμος εκεί, ναι. Έρχονταν επιστολές κοντά μου, τις οποίες διαβάζα στον Φασίβουλο, στον Γιάννη, στον Βανίδη. Και από εκεί επίσης τροφοδοτούσαμε τις ομάδες μέσω μου για διάφορα τρόφιμα. Δηλαδή, κυρίως επειδή εγώ ήμουν στην δουλειά των τροφίμων κιόλας και ήξερα, ανέλαβα να προμηθεύσω τις ομάδες με τις ανάγκες που είχαν. Και έτσι μάζευα, είτε από κοντά μου είτε από άλλους, έπιανα διάφορα τρόφιμα τα οποία στέλναμε και αφήστε αλληλογραφία. Και με τον Γκάμπον επίσης, τον Αναστάση τον Μουλάρη, να θυμώ, είχαν
πολύ. Ποιες ονόματα,
Χανδρία. Στην Κυπερούντα ήταν ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Τα Χανδρία ήταν ο Γιακουμής.
Γιάννης Ιωαννίδης.
Ναι.
Στα Χανδρία.
Κάποιος Γιακουμής, με τον Φιλοθέο ήταν νομίζω.
Ναι, Κάμπος.
Και στον Κάμπον ο Αναστάσης Μουλάρης.
Λοιπόν.
Με αυτούς, αυτοί έρχονται στο γραφείο μου και παίρναμε τις επιστολές, φορτώναμε τις εμπορέματα και για το βουνό, για τους εντάχτες πάνω. Ναι. Μετά έγινε η περισυλλογή των όπλων, αν θυμάσαι. Είχα αποφασίσει. Ναι,
μετά που έγινε.
Ναι, μέσα στο. Εγώ είχα εντωμεταξύ, εξακολουθούσα να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύνδεσμο να διακινούμε μεταξύ του Πατεσταύρου, του πατρόκου Κωνσταντίνου Κωσιάρη, με τον οποίο είχαμε το, η έδρα μας εκεί, είχαμε το, τον πολυγράφο που έβγαναν τα φυλάδια.
Πού?
Στην ιερατική σχολή. Ο πατρί Κωνσταντίνος Κωσιάρης ήταν συνδεδεμένος μαζί μου πάρα πολύ και εγώ καθημερινά σχεδόν ήμουν εκεί μαζί του, με σύνδεσμο τον Πολύβιο Πέτρου τότε. Ένας βοηθός της Ιερατικής Σχολής, κάποιος Πολύβιος Πέτρου, ο οποίος τώρα είναι προθυερεύς στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει κατόπιν ιερέας και τώρα είναι προθυερεύς διορισμένος στη Θεσσαλονίκη. Στην Νέα Πολύ, στη Θεσσαλονίκη, σε μια εκκλησία εκεί. Από το 1974-1973 που είναι εκεί.
Εκεί είναι και ο Γιάννης ο Μαλουρής.
Ναι, μπράβο, είναι με τον Γιάννη του Μαλουρή, πολύ φίλοι. Ναι. Και τον Γιάννη του Μαλουρή το βλέπω τακτικό όταν πάω.
Ναι.
Με τον πατέρα Κωνσταντίνο επίσης κάναμε διάφορες, τον βοηθούσα πάρα πολύ σε όλες τις εργασίες, στα λογογραφία του και καθεξής. Και μάλιστα, για να σε θυμίσω ένα περιστατικό, από την δράση με τον πατέρα Κωνσταντίνο, όταν συνελήφθη ο Τσάρτας.
Ιανουάριο 1957.
Ήταν. Όταν συνήθιε ο Τσάρτας, τότε εκενώθηκαν οι θέσεις του εκτελεστικού. Και μετά διορίστηκε ο Τάκης ο Πελεδιές ως αρχής του εκτελεστικού. Αλλά στη συνέχεια συνήθηκε ο πατήρ Σταύρος. Αν πάμε στην περίοδο που συνήθηκε ο πατήρ Σταύρος, μάλλον.
Προηγουμένως.
Τελείων προηγουμένως, δεν είναι.
Προηγουμένως,
ναι. Όταν συνήθηκε ο πατήρ Σταύρος και εξορίστη, ο επόμενος που διορίστηκε ως υπεύθυνος Λευκωσίας ήταν ο πατήρ Φώτιος, ο Καλογύρου. Ο οποίος και συνελήφθη, ο πατήρ Φώτιος. Yeah. Μόλις συνελήφθη ο πατήρ Φώτιος, ήρθε ο πατήρ Κωνσταντίνος Λευκωσίας στο σπίτι μου, ούτε φάνηκε και πήγε πάνω στην ιερατική σχολή, και μου λέει: Δεν οργανώνω, ήταν μόλις είχε χειροτονηθεί κιόλας, και μου λέει: Οργανώνεις μια ταξί να πάμε στον Κύκο να κάνουμε μια δέση για τη χειροτονία μου.
Ποιος?
Ο πατήρ Κωνσταντίνος Λευκωσιάς ήταν μόλις είχε χειροτονηθεί. Μετά που συνελήφθη ο πατήρ Φώτιος και η Λευκωσία έμεινε χωρίς υπεύθυνο. Και έπιασε και εγώ τη γυναίκα μου, την κουνιάδα μου, την Λούλα, την Σημενίδου, και ο πατήρ Κωνσταντίνος και πήγα με τα αυτοκίνητα μου στον Κύκο για να προσευχηθούμε. Όχι, είχε γίνει διάκοση, δεν είναι πρώτη φορά. Για να προσευχηθούμε, δίθεν. Μείναμε το βράδυ εκεί και πήγαμε μαζί και είδαμε τον αρχηγό ή στο κρυσφύγιο του, με τον πατήρ Κωνσταντίνο, το βράδυ εκείνο. Εγώ και ο πατήρ Κωνσταντίνος μόνο. Οι γυναίκες έμειναν στο Κύκο. Ο πατήρ Κωνσταντίνος οργάνωσε αυτήν την εκδρομή, διότι ήθελε να δει τον αρχηγό. Αλλά είπαμε στις γυναίκες, πάμε να προσκυνήσουμε γιατί έγινε ο πατήρ Κωνσταντίνος ιερέας, ιερωμένος. Επήγαμε εκεί στο κρυσφύγιο, όταν μπήκε ο πατήρ Κωνσταντίνος μέσα και μίλησε αρκετή ώρα με τον αρχηγό και φύγαμε.
Εσύ εντολές τον αρχηγό?
Εγώ τον είδα. Αλλά δεν μίλησα μαζί του εγώ. Και μου ανακοίνωσε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι ο αρχηγός με διόρισε εμένα υπεύθυνο της Λευκωσίας μετά από τον πατέρ Φώτιο και θα μου έδινε το ψευδόνυμο την επομένη. Μου ανακοίνωσε εκεί ότι με τον αρχηγό μιλήσαμε τώρα που πιάσαμε τον πατέρ Φώτιο να ανάβεις εσύ τη Λευκωσία τώρα ως υπεύθυνος και θα σου δώσω και ένα ψευδόνυμο.
Φτάκι, για να το διευκρινίσουμε.
Ναι.
Όχι το Μιάφης. Ο Ιντομιάφης ήταν και ψάχτας.
Όχι. Μιλούμε στη θέση του πατήρ του Σταύρου, μπήκε ο Παπαγώδης. Έρχεται ο Παπαγώδης να μπω εγώ. Στη θέση εκείνη του που ήταν, είχε ο Παπαγώδης. Ήταν θέση υπευθύνου της πόλης της Λευκοσίας. Όχι ο Ιντομιάφης.
Κεντρικός σύνδεσμος μήπως.
Παιδί κεντρικό σύνδεσμο που δεν ήξερε ακριβώ και τον ρόλο πώ θα ήταν. Ναι, ναι, ό,τι έκανε ο πατήρ Σταύρο, ο πατήρ Φώτη. Δεν κεντρικό σύνδεσμο περισσότερο, ναι. Και θα μου έδινε και ένα ψευδόνυμο. Μετά από δύο μέρε, με πήρε στο τηλέφωνο ο πατήρ Κωνσταντίνο, κάποιο στεχωρημένο, μου λέει να έρθει πάνω και σε θέλω. Πήγα στην αρχή σχολή και μου ανακοίνωσε ότι όταν φύγανε εμεί από τον Κύκρο την επομένη, πήγαινε λούλα οικοκίνηση στον Κύκρο. Και ό,τι και να έγινε αντίπε των αρχαιών, τη διόρισε είναι εκείνη η υπεύθυνο τη Λευκοσία αντί εσένα. Ξεκίνησε από τότε εκείνα τα γεγονότα. Εγώ φυσικά πραγματικά στεγορήθηκα διότι, όχι για τίποτε άλλο, διότι από μια πλευρά εγώ εγκλήτω στη φυλακή, διότι σε λίγε μέρε πιάσαν τη λούλα. Ξέρεις, είχαν πάρει το δίκτυο οι Άγγλοι η πιατοσκοπία και έπιαναν τώρα μέσα από τον άλλο. Αλλά με στεχώρησε γιατί να με πάει να με, η Λούλα τέλο πάντων να πει κάτι εναντίον μου ή οτιδήποτε για να μεταπίσει τον αρχαιό. Κάτι στιγμή δεν ήξερα, γιατί πραγματικότητα σε εκείνη την κοπέλα δεν ήξερα εγώ προσωπικό ούτε και συνεργάστηκα μαζί τη. Αλλά για να πάρει την ευθύνη εκεί δεν πήγαινε εκείνη και έτσι εγώ δεν ανέλαβα. Και έμεινα με τον πατέρα Κωνσταντίνο και συνεργαζόμεθα στον τομέα εκείνων. Μαζί του εκείνου. Όταν συνήθιζε μετά από λίγο καιρό, συνήθιζε ο πατήρ Κωνσταντίνος, ξέρετε.
Ναι.
Όταν συνήθιζε ο πατήρ Κωνσταντίνος και μετά, εμείς πια μείναμε κάπως ξεκάθαρη η πλευρά η δική μας. Δηλαδή δεν είχαμε και μεγάλη ανάμεξη εμείς στα εντότερα.
Ναι.
Κάναμε, έγινε το όπλο που λες πότε που ήταν, που μαζέψαν το όπλο, ήταν αργότερα ή ήταν νωρίτερα.
Νομίζω ήταν μέσα στο 56.
Ναι, ήταν στο 56, ήταν πριν να φύγει ο Βαδισταύρος, διότι μαζέψαμε τα όπλα στο σπίτι του Βαδισταύρου. Δηλαδή πριν εξορριστεί ο Βαδισταύρος. Άρα προηγήθηκε από τη δράση τη δική μας, προηγήθηκε το μάζεμα των όπλων. Ανέλαβα εγώ ως υπεύθυνος της Λευκοσίας και μάζεψα, θυμούμε, τότε κάπου τα σημείωσα τα όπλα που μαζέψαμε τότε. Δηλαδή έχω κάνει και μια σημείωση. Είχαμε 50 κινητικά όπλα και 3 έκρουσες ίδια σε μια ημέρα τότε. Θυμούμε.
Πόσα, 50 κινητικά.
Ναι, μαζέψαμε τότε, εγώ παρέδωσα εγώ στο σπίτι του πατέρα Σταύρου 50 κινητικά και 3 άκρους φύγες, ίδια. Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι το σπίτι μου φυσικά στην Καλλιπόλεως 35 ή το έναν κέντρο στο οποίο συγκεντρώνονται οι αγωνιστές. Δηλαδή, ο σύνδεμος του Λευκοσίας ήταν ο άντρος ο Νικολαίδης μαζί με τον Νίκο τον Κόσι, θυμούμε τακτικά και οι δύο είχαν ένα αυτοκίνητο το σημείο 36, εργάτητος των Σεβέρινο Κόσις, ο Ανδρέας Ορίγας. Αυτοί ήταν μαζί με τον Γεννάκη του Στεφανίδη, είχαν στο σπίτι μου στην Καλλιπόλεω στο Σπόστον εκεί, από εκεί ξεκίνουσαν και έκαναν τις διάφορες εργασίες της οργανώσεως.
Και αριθμός
35.
Ήταν κέντρο
τη οργάνωση. Ναι, ήταν κέντρο τη οργάνωση, το οποίο εκεί εφιλοξενούσα μόνιμα τη βάση στο Γεννάκη του Στεφανίδη στο Μέρχιν, τον Νίκο Ντοκόσιν, τον Άντρο Νικολαίδη, τον Ανδρέα Ντορνίγα, οι οποίοι διαγινούνται. Μετά έπερασε από το σπίτι μου, έπερασε ο Γιουρκάκη, ο οποίο τραπέζευσε με τι φυλακέ και ήρθε εκεί και ανέλαβε το Μέρχιν από το Γεννάκη του Στεφανίδη. Παρέμεινε στο σπίτι μου μετά τη μάχη του νοσοκομείου 15 μέρες ο Πανεπιστημίου Κοτζάς μέχρι όταν τακτοποιήσουν να φύγει να πάει στο Δάλι. Και γενικά όταν έγινε η τουρκοκρατορία επίσης ήταν στο Τυράκι ο Γεννάκης από τη Λάναγκα και παρέμεινε στο σπίτι μου εκεί και καθοδηγούσε τις μάχες για τους Τούρκους εκεί στην πράσινη γραμμή. Δηλαδή το σπίτι μου ήταν ένα κέντρο στο οποίο συγκεντρώνονται οι αγωνιστές. Επίσης, όταν τραπέζευσε ο Νίκος ο Κώσης, όταν συνήθισε αργότερα και ο Τεύκος Λοίζου τραπέζευσε από την Πύλα, να θυμάσαι, τους είχαν στείλει σπίτι μου το 16 το βράδυ. Ήμουν στο γραφείο, να θυμούμε, και μου τηλεφώνησαν κάποιοι να πάει σπίτι σε σε θέλουν. Και πάω, βρίσκω μέσα στο γκαράζ δύο ραγένδι τους, χυσμένα τα ρούχα τους, ο Νίκος ο Κώσης και ο Τεύκος. Ήταν και έτσι κρυάδε, έτρεμα κιόλας. Δίζανε παιδιά, αγκαιτιαστήκαμε, βρεθήκαμε. Λέω τότε να σα πάρω εδώ στο σπίτι να περιμένετε μια στιγμή να πάω να κλείσω την άκρη να σταχτουίσω. Του έπαιρνα κάτω στο στρόβολο. Έβαλα το μια στιγμή στη γυναίκα μου, έλειπε στο σπίτι της, στον Αγιάννη του Θεού μου, έβαλα το μια στην κουζίνα και πήγα κάτω. Σε λίγο παίρνω ένα τηλεφωνία από τη γειτόνισσα εκεί, η οποία είναι σχολική κομμουνιστήρα, είναι η καθαρίστρια μας. Και μου λέει, κύριε Τάκη, έχει κλέφτες σπίτι σας. Θα την χωρίσω στην αστυνομία. Λέω ότι μια στιγμή δεν κάνει τίποτα και έρχομαι αμέσως. Κλέφτες που βρέθηκες. Σηκώνουμε, πάω σπίτι, τι έκανα να μιλήσει αυτή η λεβέντα. Ενώ του είπα, μην κάνετε καμιά κίνηση, σκοτεινιάσε λίγο και άφησαν το φως. Η γυναίκα απέναντι που είδε το φως παράψε, ήξερε ότι η γυναίκα μου όλη μέσα, σου λέει, κίνηση. Πήρε χτύπησε την πόρτα, μόλις χτύπησε την πόρτα, έκλεισαν το φως. Οπότε εκείνη βεβαιώθηκε ότι κάποιος είναι μέσα και σιωπά. Ευτυχώς, επρόλαβα, τους έπιασα αμέσως, σε πήρα στο στόχο και έφυγα. Αυτό δηλαδή το λέω ήταν το, να περιγράψω την, το σπίτι μου, τη δράση που κάναμε εκεί.
Ναι.
Ο Παντελής ο Καντελάρης επίσης έμενε σπίτι μου πολύ συχνά. Και μάλιστα με τον Παντελή τον Καντελάρη είχαμε και μια σωτήρια επέμβαση, μπορώ να πω, για το κατάστημα μου. Διότι είχε κάποιο Γιώργος Τηλιανού από τη Αχαντριά, ο οποίος είναι καταζητούμενος. Και είχαν πάθει κάτι πολύ ποτέ στη μύτη του, δεν είχαν κάτι διαχείριση. Και μου είπαν στο οδηγείο στο Μέρχη να τον προσλάβω στην δουλειά για να δουλεύει προσωρινά για να κάνει τη θεραπεία. Εμένα με τότε στην Οδόθεμη στο Κλέος, εκεί που είναι του λένε για να μπει δίπλα.
Ναι.
Και σύζησαν τα παιδιά να περιμένουν εκεί το πρωί να παίξω, μέχρι όχι να έρθω να ανοίξω. Για να ανοίξει κάποιο να μπουν μέσα. Επέρασε μία περίπολο, δεν ήταν στα μεγάλη, και κοντοστάθησαν εκεί, είδαν του και προχώρησαν. Ο Γιώργος όμως, ο οποίος πληροφορούσε κιόλας, όταν τους είδε, υποψιάστηκε ότι πιθανόν να ξανάρθουν πίσω. Ο πληροφορούσε, μόλις άνοιξε, πήγε κάτω στην αποθήκη και έκρυψε το όπλο, και έδωσε ένα πιστόλι. Όταν ήρθε εγώ στο γραφείο, μου λένε το και το. Δεν έπαιρνα στα 10 λεπτά και τα αστυνομία, εγώ είμαι μέσα, συλλάβαν τον Γιώργο. Και έφυγαν. Όταν τον συνέλαβαν, εγώ αμέσως σκέφτηκα για το όπλο. Λέω, τώρα το έβαλε το όπλο, να έρθουν πίσω, να κάνουν έρευνα. Το Γιώργιο. Γιώργος Τηλιανού είναι από την Χαντριά. Η Τηλιανού η Μίχα, είναι λέγεται, δεν ξέρω, νομίζω, αυτό έχω γραμμένο, νομίζω. Γιώργος Μιχαήλ. Είναι στην Αγγλία τώρα, νομίζω το παιδιό. Γιώργος Μιχαήλ από την Χαντριά. Λοιπόν, ρώτησα τους, λέω τους, όταν μπήκε μέσα, πού πήγαινε, είπαμε ότι κατέβηκε κατευθείαν προς την αποθήκη, είναι υπόγειο και πήγαινε κάτω. Λέω, σίγουρα έκρυψαν το. Πήγα εκεί, έκανα μισή ώρα, μία ώρα, αλλά έκανα τα πάντα άνω κάτω, μέχρι που βαρέλια που είχαν κάτι, θυμάμαι κάτι σκουμπριά, ψάρια, τέτοια λεωμένα, μπήξα το χέρι μου μέσα, λέω, μήπως του βάλε το πιστόλι να το πιάσω να φύγω. Δεν το ήρθα. Οπότε σκέφτηκα τον Καντελάρη. Ήταν πολύ φίλο μου ο Παντελής ο Καντελάρης.
Ναι.
Του τηλεφώνησα στη δουλειά, λέω του ρε Παντελή, έτσι και έτσι λέω του, έπιασε σιλά, τον Γιώργο λέω του και θέλω να έρθει μια στιγμή. Ως του έρθει ο τηλεφώνου Παντελής, της βουλητός ή στην διάρκεια στο γραφείο να μου λέει, λέω του το και το στέλνει. Συντόμα τον Γιώργο λέω του και κρατάει πιστόλι. Έβαλε τον στην αποθήκη, δεν ξέρω που το έβαλε, δεν το βρίσκω και πιθανόν να έρθουν να κάνουν έρωνα οι Εγγλέζοι. Δηλαδή μου πότε δεν πήγαινε, λέω του που θα με πήγαινε προς τα κάτω. Εντάξει, φράξαμε στο τηλέφωνο, πήγε στο τηλέφωνο, λέω του προχωρά και έρχομαι. Ενώ μιλήσω στο τηλέφωνο, καταφθάνει ο Παντελής πίσω κοντά μου. Λέω του, ένα κοιτάλι πίσω κοντά, παρατόρησε. Λέω του, μου έτρωγε στο λέω. Μέχρι στην τελειώση τηλέφωνο μου πήγε και το ήβρε. Λέω του, πού το ήβρε στο πιστόλι. Εγώ λέω, ξέρω πώ σκέφτεται τον Γιώργο Ζηταρή και ήβρε το. Τη λιμένω σε μια εφημερίδα που το έφερε το οποίο και μέχρι σήμερα κρατά. Το έχω σε τίμιο για το πιστόλι. Λοιπόν, και αυτό ήταν στο τρίτο ότι ύστερα που λίγο ήρθαν οι Εγγλέζοι και έκαναν έρευνα στην αποθήκη μα. Που αλίμονο να δεν βρίσκουν εκεί, θα μας αντίναν στην αντιγραφία. Ο αδερφός μου φωτός δεν ήξερε τίποτα απολύτως από τα πράγματα, δεν ήταν ούτε καν ήξερε πώς είμαστε στην οργάνωση και θα ήταν κίνδυνος για την εταιρεία. Αυτό ήταν ένα από τις σωτήρες συμβάσεις του Παντελή, παρά που και άλλες φορές είχαμε επαφή μαζί του πάρα πολύ. Και θα μας δεχτεί τον άνθρωπο για την εξυπνάδα του και για την πολύ δραστηριότητα πράγματι.
Τάκη, να αλλάξουμε την εταιρεία.
Ναι.